Радио К2 от мястото на събитието.
Продължаваме с парламентарния контрол. Мариана Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, ще отговори на въпрос от народният представител Таня Тодорова Петрова относно възстановяване на териториалното поделение на Държавна агенция за закрила на детето във Варна. Заповядайте, уважаема госпожо Петрова. Имате думата да зададете въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги, моят въпрос е свързан с Държавната агенция за закрила на детето. Преди да формулирам въпроса, бих искала да отбележа, че дейността на Държавната агенция за закрила на детето е насочена към всички деца в Република България и техните семейства. Агенцията разработва единна и координирана държавна политика за закрила на детето, извършва наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца, подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето, извършва наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето. Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с постановление на Министерския съвет от 2001 година, от 2000-та година и е факт от 2001 година. Тя е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. До месец януари 2016 година в град Варна функционираше териториално поделение на агенцията към главна дирекция контрол по правата на детето, отдел мониторинг и контрол Северен. След тази дата седалището на отдела е преместено в град Русе. Към настоящият момент във Варна има изнесено работно място с няколко служители към този отдел. За да бъдат оптимизирани процесите по реализиране на различни инициативи, програми и проекти в защита на децата на Варна и региона, като искам да подчертая, че децата на Варна и региона са над 100 000, съществува ли възможност да бъде възстановено териториалното поделение на агенцията във Варна и предвид нарастващия брой на населението на Варненска област?
Благодаря ви, уважаема госпожо Петрова. Уважаема госпожо вицепремиер, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Петрова, по повод вашия въпрос относно възстановяване на териториалното поделение на Държавна агенция за закрила на детето във Варна, ви информирам, с изменението на устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето в сила от 1 февруари 2016 година, функциите на главна дирекция контрол по правата на детето е организирана в три териториални отдела. От 2006 до 2016 година служителите на тази дирекция осъществяваха функциите си в 6 териториални отдела. Мониторинг и контрол София, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе. Поради намаления числен състав на дирекцията, с тези промени се наложи и преструктуриране на обединение на самите отдели, както следва. Отдел мониторинг и контрол Западен с център в София, с изнесени работни места в град Враца, за областите София град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен. Отдел мониторинг и контрол Южен с център в град Бургас и с изнесени работни места в град Пловдив, за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Отдел мониторинг и контрол Северен с център в град Русе и с изнесени работни места в град Варна, за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра. Видно от гореизложеното, отдел мониторинг и контрол Северен е с център в град Русе и с изнесени работни места в град Варна за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра. От страна на Държавната агенция за закрила на детето е създадена необходимата организация за обезпечаване на нормален работен процес, който да поддържа високата ефективност и ефикасност на контролната дейност. Отдел мониторинг и контрол Северен е с обща численост 9 щатни бройки, от които 5 служители, в това число началника на отдела в град Русе и 4 изнесени работни места в град Варна. Работата на служителите в цялата специализирана главна дирекция контрол по правата на детето е организирана по начин, който осигурява мобилност на екипите. За всеки един от отделите е подсигурен автомобил, който дава възможност за обхващане на по-голям брой обекти, както и такива в отдалечени и трудно достъпни населени места. При необходимост, продиктувана от голям брой обекти, подлежащи на контрол, спешност на дадена проверка или поради ангажиране на служителите в друга дейност и проверки, служители от други отдели се включват в извършването на проверките на обекти, които са извън техния териториален обхват. Например, отдел мониторинг и контрол Западен с център град София, който обхваща най-голямата по численост област София град, която е с население над 1,5 милиона жители, се стои само от 7 инспектори. Това често налага дейността им по инспектиране да се подпомага от екипи от инспектори от звената във Враца, Пловдив и Русе. Това се отнася и за другите отдели, по-специално и за отдел мониторинг и контрол Северен. През годините от 2016 до момента инспектори от град Русе извършват проверки и в област Варна и в другите съседни на нея области. Началникът на отдел е в непрекъсната ежедневна връзка по телефон и по електронна поща с служителите от изнесените работни места в град Варна, осигурява им методическа подкрепа, стриктно следи за спазването на закона установените срокове в работата по жалбите, сигналите, както и при извършването на самите проверки. Началникът на отдел отговаря и за цялостната организация на работата в отдела, за разпределението и изпълнението на служителите в отдела на поставените им задачи и разписани функции. Работата се разпределя между служителите въз основа на техния придобит опит, квалификация, лични качества, както и според натовареността. Професионалният опит на служителите е в различни области в зависимост от целта на съответната длъжност. Право, публична администрация, икономика, хуманитарни науки, психология, филология, човешки ресурси, информационни технологии и други. Главният директор на Главна дирекция контрол по правата на детето организира, ръководи, планира, наблюдава и контролира цялостната дейност на дирекцията. Разпределението на задачите между отделите се извършва от директора на Главна дирекция с указание на срок и начин на изпълнение, вид, обем на работа. При разпределението се спазва и териториалната компетентност. Следва да се има предвид, че от самото създаване на Главна дирекция контрол по правата на детето и до настоящият момент териториалните отдели нямат отделно деловодство. Същото е централизирано и разположено в град София. Обединяването на двата отдела през 2016 година по никакъв начин не води след себе си нарушаване на нормалния ритъм на работата на служителите. И към настоящият момент инспекторите в град Варна са включени и активно участват в работата на областните съвети и комисии в град Варна в междуинституционалните работни срещи. В работният офис в град Варна има осигурена възможност за ежедневно консултиране на граждани и юридически лица на място, както и по телефон. Служителите са разпознаваеми и активно търсени за разрешаване на различни проблеми на областно ниво, които са свързани с осигуряването на качество на грижата за децата в услугите, както и за спазване на правата на децата. Увеличаването на числеността на населението във Варненска област е процес, който се следи от Държавната агенция за закрила на детето и този процес е предизвикателство за дейността на служителите на Държавната агенция във Варна. В момента се извършва сериозен анализ на административния капацитет на структурата на агенцията, включително на звеното във Варна. Според резултатите от този анализ ще бъдат предприети съответни управленски решения, които да отговорят на предизвикателствата. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо вицепремиер. Уважаема госпожо Петрова, имате думата за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Николова, благодаря за отговора, особено за финалното изречение, защото то има смисъл към моя зададен въпрос. От финалното изречение разбирам, че след като се направи анализ от ръководството на Държавната агенция за закрила на детето, възможността за възстановяване на звеното на агенцията във Варна е съвсем изпълнимо и аз считам, че това при една сериозна работа и от страна на Варненска областна дирекция ще има положително отношение. Убедена съм, че нарастването на населението на Варненска област, в това число и броят на децата, се отнася сериозно към поставеният въпрос, защото освен контролни функции, Държавната агенция за закрила на децата има и други функции, които са разписани в нормативната уредба. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Петрова. Дуплика. Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Николова.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Петрова, уважаеми народни представители, обществените очаквания към резултатите от дейността на Държавната агенция за закрила на детето са високи. Макар и с ограничен капацитет, включително човешки ресурс, агенцията полага системни усилия да изпълнява своите компетенции. Бих искала да ви уверя, че обединяването на двата отдела във Варна и Русе в един не е довело до нарушаване на ритма на работа. Служителите на Държавната агенция на закрила на детето във Варна се ползват с добър обществен авторитет и доверие сред гражданите. Те са активни в контактите си с другите институции, които имат отношение към закрилата на правата на децата, както и с гражданското общество. Благодаря.
Благодаря ви. Благодаря за участието в парламентарния контрол, уважаема госпожа Николова. Продължаваме с въпрос към Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, който ще отговори на въпрос от народният представител Галя Желязкова относно оперативна програма за храни и или основно материално подпомагане през 2019 година. Имате думата да зададете въпрос, уважаема госпожа Желязкова.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, моят въпрос към вас е: какво подпомагане за най-нуждаещите се лица е предвидено по оперативната програма за храни и основно материално подпомагане през 2019 година? И какъв е напредъка по изпълнението на програмата като цяло? И ако може да получим отговор, какви са резултатите от прилагането и в област Бургас? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Желязкова. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Желязкова, уважаеми госпожи и господа народни представители. По оперативната програма за храни се предоставя подкрепа за преодоляване на едно от най-значимите лишения в бедните домакинства – лишаването от пълноценна и балансирана храна. По програмата се реализира подпомагане с хранителни пакети и топъл обяд за най-бедните и нуждаещи се лица от определени с наредба на министъра на труда и социалната политика целеви групи. Изпълнението на програмата започна поетапно от началото на 2015 година. Към момента дейностите са разгърнати в максимална степен и подпомагането с храни достига до най-отдалечените населени места в страната. Агенцията за социално подпомагане е сключила договори по програмата с 211 общини, които осигуряват топъл обяд на повече от 50 000 потребители. Топъл обяд, включва супа, основно ястие и хляб, се предоставя на хора, които получават месечни помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, на скитащи и бездомни лица, семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат доходи до размера на линията на бедност и други. Освен топлата храна, хората получават и подкрепа под формата на различни съпътстващи дейности, които им помагат да разрешат ежедневни проблеми или да намерят трайни решения за преодоляване на социалната си изолация. По програмата ежегодно се раздават и хранителни продукти от първа необходимост. Пакетите съдържат средно 16 вида хранителни продукта. Пакетите с храни се предоставят на лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление, лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат лични доходи до линията на бедност и са подпомагани с месечна добавка за социална интеграция, на семейства, които получават помощи за отгледане на деца до навършване на една година, за ученици записани в първи клас, отглеждащите деца с трайно увреждане и тези получаващи помощи, предназначени за превенция и реинтеграция на деца в риск. Допълнително бяха включени потребители на социални услуги в общността и специализирани институции, както и лица и семейства, получили еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди. Средногодишно на територията на цялата страна се разпределят повече от 280 000 пакета, като подкрепа се осигурява на над 500 000 лица и членове на техните семейства.
В тази връзка е моя въпрос към вас, а именно – Какви дейности и политики прилага Министерството на правосъдието по отношение на борбата с домашното насилие?
Благодаря ви, уважаема госпожо Иванова. Господин министър, заповядайте. Имате думата за отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Иванова, безспорно домашното насилие е сериозен социален проблем и за българското общество. Министерство на правосъдието активно участва в изготвянето на приемните вече промени в наказателния кодекс, които инкриминираха последствията от домашното насилие. С приетите промени се квалифицира система от престъпни посегателства, като подпомагането и склоняването на другиго към самоубийство, отвличането, противозаконното лишаване от свобода, принудата, заканата с престъпление. Приетите текстове целят промяна в разбирането на обществото, че домашното и психическото насилие са личен въпрос. Във връзка с изпълнението на ангажиментите на Министерство на правосъдието по Националната програма за превенция и защита от домашното насилие, на 15 февруари 2019 година е сключен договор с фондация Асоциация Анимус за ново финансиране на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие. Съгласно член 6, алинея 7 от Закона за защита срещу домашното насилие, ежегодно по бюджета на Министерството на правосъдието се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейности по този закон за разработване и изпълнение на програми за превенция и защита от домашно насилие. Глава 3 от Правилника за прилагане на закона урежда процедурата по финансиране на програмите и обучението. Според правилника, министъра на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице обявява конкурс за финансиране на проекти и програми всяка година до 31 март. За 2018 година са финансирани проекти на 17 организации на стойност 360 000 лева. Максималният размер на средствата за конкурсната процедура през 2019 година е в рамките на 450 000 лева. Дейностите ще се осъществяват на територията на Република България. На основание Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 година, приета с решение номер 5 от 2019 година на Министерски съвет и с заповед на ресорния министър на 26 февруари, бе обявен конкурс за финансиране на програми и обучение, срока за който беше едномесечен. Съобразно с Националната програма за превенция и защита, приоритетните цели на финансиране са: първо, осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие чрез своевременно предоставяне на качествени услуги. Второ, осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие с оглед предотвратяване на рецидиви на домашното насилие. Трето, подобряване на политиките по превенция и защита на домашното насилие чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на закона за защита на домашното насилие през периода 2015-2018 година. Ако имам възможност, госпожо председател, ще допълня отговора си. Благодаря
ви. Благодаря ви, министър Кирилов. Госпожо Иванова, заповядайте. Имате думата за реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, аз с огромно нетърпение чакам да довършите вашето изложение. Преди няколко месеца зададох подобен въпрос на министър Цачева за домашното насилие, защото въпросът е важен и аз считам, че всички трябва да обединим усилията си за борба срещу домашното насилие и по този начин, благодарение на нашите общи усилия и непримиримостта на обществото към всички проявни форми на домашното насилие, този проблем да бъде разрешен в близко бъдеще. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Иванова. Господин министър, заповядайте. Имате думата за дуплика и допълнение на отговора.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Иванова, за възможността. С оглед на вашата реплика, аз бих искал да заявя следното. Разчитам, че ще продължим работата по промяна на законодателството с оглед неговата адаптация и по-ефективно приложение към случаите на домашно насилие. Радвам се, че извървяхме първата стъпка, това измененията в наказателния кодекс. В момента сериозно е напреднала работната група в Министерство на правосъдието и по отношение на измененията в Закона за борба с домашното насилие. Смятам, че по този начин ще би могло да се завърши цялостния пакет от законодателни промени, които да всъщност да осъществят една адекватна законодателна рамка на основните принципи, които са установени за защита на пострадалите лица в така наречената Истанбулска конвенция. За да могат да бъдат информирани и ви, и вашите избиратели, заявявам, че по реда, по който говорих по националната програма, ще бъдат финансирани следните дейности. Програми за подпомагане, за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие, социално, психическо и правно консултиране, специализирани програми за лица, извършители на домашно насилие, социално и психологическо консултиране, мониторинг на прилагането на закона в 5-те апелативни съдебни района. Одобрени са 11 проектни предложения, които съответстват на тези цели, като договорите са с продължителност от 6 месеца. Използвам случая и от тази трибуна да изразя благодарност на партньорите в работата на Министерството на правосъдието, Сдружение Център на неправителствените организации в Разград, Фондация HIXID Gender Перспективи, Сдружение Център Динамика в партньорство с Сдружение Център Отворена врата, Фондация Център Надя Клон Руси, Фондация Асоциация Анимус, Сдружение Център Мария, Сдружение Женско Сдружение Екатерина Каравелова, Фондация Позитивни умения на личността и социума ПУЛС, Асоциация Деметра, Фондация Джендър Алтернативи, Фондация Фонд за превенция на престъпността ИГА Пазарджик, Фондация SOS Семейства в риск, Сдружение с нестопанска цел Знание, успех, промяна, Сдружение Асоциация НАЯ, Фондация Български фонд за жените, Сдружение Алианс за защита от насилие, основано на пола, Фондация Български център за джендър изследвания. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Позволете ми да благодаря от ваше име на господин Данаил Кирилов, министър на правосъдието, за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към госпожа Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите. Тя ще отговори първо на въпрос от народния представител Александър Мацурев относно прием по подмярка 7.2. Уважаеми господин Мацурев, заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожо министър, най-напред извън темата, искам да ви поздравя за избора ви на министъра на земеделието и храните и да ви пожелая успех. Моят въпрос е относно прием на подмярка 7.2. На територията на страната има 232 общини, които попадат в селски райони. През периода на прилагане на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година имаше няколко приема за тези кандидати за инвестиции в малки по мащаби инфраструктура. В тази връзка моля да ми предоставите информация с колко кандидати има сключени договори или предстои такава подмярка 7.2 и на каква стойност възлизат одобрените разходи по тях. Кои сектори и дейности се подпомагат основно през този програмен период за тези общини? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Мацурев. Уважаема госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Мацурев! От стартирането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година до настоящия момент по подмярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура са проведени 3 приема. През 2016 година беше обявен първи прием за кандидати с бюджет след увеличението му 439 милиона евро. Вследствие на инцидента в село Хитрено и нанесените материални щети на техническата инфраструктура на неговата територия, в края на 2016 година беше обявен целеви прием за тази община с цел подпомагане възстановяването на съсегнатата инфраструктура с бюджет на приема в размер на 10 милиона евро. През 2018 година се реализира още един прием по 7 процедури за кандидати с остатъчния бюджет по подмерка 7.2 в размер на 100 милиона евро. Вследствие на текущите резултати от разглеждането на постъпилите проектни предложения по тези процедури, респективно излишъка и недостига на средства по всяка една от тях, управителният орган предприе действия за увеличаване на средствата по всяка една, за увеличаване на средствата с цел финансиране на всички проектни предложения, за които е наличен частичен разполагаем бюджет. Предвиденото увеличение в размер на допълнителни средства от над 11,3 милиона евро с цел финансиране на инвестициите в секторите улици, детски градини, общински училища и площи за широко обществено ползване. Вследствие на състоялите се приеми, към настоящия момент Държавен фонд Земеделие има сключени договори с кандидати както следва. По първи прием, включително и целевия прием за община Хитрино по подмерка 7.2, са сключени 330 договора със стойност на субсидията общо от 429 милиона евро. През 2018 година беше отворен прием по 7 процедури по подмерка 7.2, като към момента е приключила обработката на проектни предложения по 6 от процедурите и са сключени 234 договора с Държавен фонд Земеделие със стойност на субсидията в размер на над 70 милиона евро. В очакване сме всеки момент да бъдат сключени договори с останалите 42 одобрени за финансирани проектни предложения със стойност на субсидията в размер на 212,2 милиона евро. По състоялите се приеми до момента са одобрени за подпомагане дейности за изграждане, реконструкция или рехабилитация на улици и тротуари, общински пътища, водоснабдителни системи, социална инфраструктура, обекти свързани с културния живот, образователна инфраструктура, спортна инфраструктура, енергийна ефективност на общинските сгради, изграждане на закрита спортна инфраструктура в общинските училища. Ако ми разрешите да отговоря да и на втората част на въпроса, просто да представя данни. По отношение на секторите и дейностите, които се подпомагат по мярка 7.2 и разпределението на бюджета между тях, обобщената справка за подпомогнати, за одобрени проектни предложения по справка и дейности по подмерка 7.2 са както следва. За пътища има брой сключени договори 70 на общо одобрени разходи за 350 милиона 45 431 лева. Това на практика е мярката, която е с най-голям бюджет. Следващата е за водопроводи с 50 сключени договора на общо одобрени разходи 249 милиона 88 388 лева. Следващата е за улици с брой договори 168 на обща стойност 224 миллиона 135 хиляди 614. След което следват училища с 53 договори на обща стойност 63 милиона 890 хиляди 326. Следват детските градини с 40 на брой договори за 39 милиона 297 хиляди 520 лева. Следват инвестициите в културна инфраструктура 65 сключени договора на обща стойност 20 милиона 762 хиляди 966. Следва специалния прием за община Хитрино с 13 броя договора за 17 милиона 56 хиляди 737 лева. Социалните дейности 7 броя договора за 19 милиона 29 хиляди 942. Спортните площадки са 100 броя договори на обща стойност 9 милиона 328 хиляди 625 лева. И физкултурните салони и училища с 11 броя договори за 5 milion 173 982 лева и площи с обществено предназначение 29 договора на обща стойност 19 milion 757 073 лева или общия брой сключени договори са 606. Както вече споменах, само по една процедура остават за сключване 42 договора. Това е за енергийната ефективност. Това, което бих могла да допълня, че съгласно анализа на прилагането на мярката към края на май, по тази мярка 7.2 ще разполагаме вероятно с остатъчен бюджет от малко над 12 милиона евро. Ще бъде направен анализ за това къде да бъде прехвърлен този бюджет, в коя от процедурите, така че да бъдат удовлетворени възможно най-много бенефициенти и най-много граждане да се възползват от тези интервенции. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема министър Танева. Господин Мацурев, няма нужда от реплика при толкова много информация. Най-вероятно няма да има и дуплика, госпожо министър. Продължаваме със следващия въпрос, който е зададен отново от народния представител Александър Мацурев относно прием по подмярка 7.6. Заповядайте, уважаеми господин Мацурев.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожо министър. Въпросът ми е относно прием по подмярка 7.6. Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 имаше прием за инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата, където кандидати могат да бъдат местни поделения и на вероисповеданията. В тази връзка може да ми бъде предоставена информация за следните въпроси. С колко кандидати има сключени договори или предстои такава по подмярка 7.6 и на каква стойност възлизат одобрените разходи по тях? Очаква ли се нов прием на тази подмярка? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Мацурев. Заповядайте, госпожо министър. Имате думата, уважаема госпожо министър.
Да. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин Мацурев. И тук малко статистика. От стартирането на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година до настоящия момент по подмярка 7.6 проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата, е проведен един прием през 2016 година с кандидати местни поделения на вероисповеданията с бюджет след увеличението му в размер от близо 26 милиона евро. Вследствие на състоялият се прием към настоящия момент, Държавен фонд Земеделие има сключени 89 договора с кандидати, местни поделения на вероисповеданията, със стойност на субсидията за близо 25,8 милиона евро. През настоящата 2019 година, в периода месец юни, месец август, по предварителния индикативен график, е предвиден период на прием на проектни предложения по подмерка 7.6 с бюджет по процедурата в размер малко над 14 милиона евро, с което е остатъка от определения бюджет по подмерката за периода 2014-2020 година. Към настоящия момент управляващия орган на програмата има разработен проект за насоки за кандидатстване, както и готовност за предстоящия прием. Мога да кажа, че по тези 89 сключени договора вече е изплатена и субсидия на бенефициентите в размер на 21 960 465 лева.
Благодаря ви, госпожо министър. Ще имате ли реплика, господин Мацурев? Заповядайте.
господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Аз искам да ви благодаря за предоставената информация и направеното изложение от вас. Наистина тази информация, както за мен, така и за моите колеги, е изключително важна, защото все пак става въпрос за толкова много европейска солидарност и подпомагане на тези български общини, които могат да се възползват. В тази връзка ви благодаря и пожелавам успех и за напред. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Мацурев. Вероятно дуплика няма основание за това. Благодаря ви, госпожо Танева. Това бяха въпросите към вас в рамките на днешния парламентарен контрол. Благодаря ви за участието. Продължаваме с въпроси към министъра на околната среда и водите, господин Нено Димов. Той ще отговори първо на въпрос от народния представител Даниела Добрева Димитрова относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в град Тервел. Заповядайте, госпожо Димитрова.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, моят въпрос към вас е относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в град Тервел. Уважаеми господин министър, през юли 2016 година бе подписан договор за изпълнение на един от важните проекти за община Тервел, а именно реконструкция на пречиствателната станция за отпадните води в град Тервел. Съоръжението бе изградено в рамките на втора фаза от проекта за воден цикъл на Добруджанския град. Този проект е от така наречените фазирани проекти. През периода 2007-2013 година бе изпълнена линейната инфраструктура, канализация и водопровод, а през периода 2014-2020 година бе завършена пречиствателната станция. При реализацията му имаше забавяне, причинено от изпълнителя. И в тази връзка въпросът ми към вас е: приключи ли изпълнението на проекта? Как се отрази причиненото от изпълнителя забавени? Какви са показателите на пречистената вода? Кой ще стопанисва новото съоръжение?
Благодаря, госпожо Димитрова. Заповядайте, господин министър, да отговорите на въпроса. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Димитрова, изпълнението на проекта, втора фаза на проекта, разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел приключи на 1 март 2019 година. Процедирано е окончателното искане за плащане от управляващия орган на оперативна програма околна среда. Пречиствателната станция за отпадни води град Тервел и реконструираната ВИК мрежа са въведени в експлоатация с разрешение за ползване от 9.11.2018 година, а обект разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води град Тервел с разрешение за ползване от 29.11.18 година. Също второто разрешение за обект реконструкция на съществуващи канализационни участъци град Тервел. Забавянето от изпълнителя, всъщност на обекта разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води Тервел, доведе до фазирането му в програмният период 2014-2020 година на оперативната програма Околна среда. По този начин беше компенсирано и преодоляно забавянето по отношение на предлаганите по-качествени водни услуги за населението на община Тервел, както и се откриха възможности за нови инвестиции на територията на града и повишено качество на живота на населението. Показателите на пречистената вода отговарят на заложените в разрешението за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от 4-7-18 година, индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустването. Показателите са отчетени при спазване на изискванията за взимане на проби от водата на входа и на изхода на пречиствателната станция и се изпитват в акредитирана лаборатория на районна инспекция Варна, съгласно директива 91-271. Пречиствателната станция ще бъде предадена за експлоатация на ВИК Добрич, оператор на територията на област Добрич. По информация на бенефициента, в процес на предаване са активите, изградени в резултат на изпълнението на проекта. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Ще има ли реплика? Давате ми знак, че няма да има такава. Преминаваме към следващия ваш въпрос, госпожо Димитрова. Въпросът на народния представител Даниела Димитрова е относно екологичното състояние на защитени местности Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро. Заповядайте да развиете.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, моят въпрос е относно екологичното състояние на защитените местности Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро. Уважаеми господин министър, във връзка с опасното повишаване нивото на водите в защитената местност Шабленско езеро през месец февруари тази година бяха изпуснати езерни води в Черно море. Това наложи проверка от страна на компетентните органи, в това число на Министерството на околната среда и водите, и на 20 март вие лично посетихте района. Констатирахте и опожаряване на растителност в част от защитената зона. Като народен представител от региона съм запознат с спецификите на местността и подобна тема лесно би създала почва за спекулация и тревога сред местното население. Поради тази причина бих искала да ни предоставите повече информация по следните въпроси. По какъв ред се извърши и какви причини наложиха изпускането на езерните води? Съществува ли опасност за живота и здравето на хората поради повишеното ниво на водите в Шабленското езеро? Отговарят ли предприетите мерки с допустимите съгласно плана за управление на защитената местност? Какви мерки предвиждате за трайно подобряване на екологичното състояние на защитените местности Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро?
Благодаря ви, госпожо Димитрова. Заповядайте, господин министър. Имате думата, уважаеми господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Димитрова, намаленият водообмен и неизползването на езерните води за напояване води до намаляване на кислорода, съответно до повишаване смъртността на ракообразните и рибите. С изпускане на водите в Черно море се създават по-добри условия за биологичното разнообразие и по-конкретно рибните ресурси. Поради липсата на съоръжение за подобряване на водообмена и регулиране на нивото на езерните води към настоящият момент при аварийни ситуации, единственият начин за осъществяване на тази дейност е с отваряне на езерото и естествен отток на водата през пясъчната ивица между езерото и морето. Заложихме специфични мерки за опазване и възстановяване на количеството състояние на влажните зони в Националният план за опазване на най-значимите влажни зони в България за периода 2013-2022 година, както и в плановете за управление на защитените територии. Изпълнението на тези приоритетни мерки се финансира чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритет на ОС 3 на ОПОС 14-20 година с бенефициент районната инспекция град Варна на обща стойност близо 5 милиона лева за Шабленско и Дуранкулашко езеро, обявена на 30 май тази година. Конкретно по случая, повишаването на водните нива на езерото на територията на защитена местност Шабленско езеро през последните години води наводняване на сграден фонд, помпени станции, пътища и земеделски земи, попадащи в границите й. Подобен проблем е регистриран и тази година. В община Шабла е получен сигнал от управителя на резиденция Шабла за опасно повишаване на нивото на езерните води в Шабленско езеро, при което са засегнати сгради и се създава опасност за посетителите им. С писмо до районната инспекция Варна, община Шабла е поискала съгласуване по реда на параграф 7 от Закон за защитените територии за аварийно изпускане на езерните води от Шабленско езеро. При проверка на място от охраната на защитената територия към РИОС Варна е констатирано, че приземните етажи на част от сградите са наводнени. Нивото на водата в тях достига от 30 до 40 см, което е предпоставка за тяхното разрушаване. С цел недопускане на потенциална опасност за живота и здравето на посетителите, както и с оглед предотвратяване на унищожаването и повреждането на общественото имущество, е съгласуван аварийно изпускане на езерните води от Шабленско езеро в периода 11 февруари 15 март 2019 година с помощта на специализирана техника в най-северната част. Подобряването на водообмена и регулирането на нивото на езерните води при аварийни ситуации в защитените територии е допустима дейност, която не е в противоречие с режима, определен с Закона за защитените територии и плана за управление. Дейностите по регулиране на нивото на езерото са започнали на 15 февруари 2019 година, като оттокът е с дълбочина 1 метър и широчина около 1 метър. При извършване контролна проверка от служители на РИОСВ на 24 февруари 2019 година е констатирано, че вследствие на естественото оттичане на водата се е оформил канал в пясъчната ивица с ширина около 10-15 метра и нивото на водата се е отдръпнало на около 10 метра от брега на езерото. Към днешна дата езерото е възстановило своя пълен обем, възстановен е хидроложкият режим на естественото състояние на водните площи на езерото, с което е осигурено пълноценно функциониране и използване на влажните зони от представителите на орнитофауната и ихтиофауната. С писмо Института по рибарство и аквакултури Пловдив е информирал РИОС Варна, че периодът за изпускане на водите от езерото, през който ще се окаже най-малък негативен ефект върху ихтиофауната, е през месеците ноември-февруари, след който водното огледало може да се възстанови и залее местата за мръстене на рибите и развитието на естествената хранителна база. С извършено заснемане с GPS устройство на 21 март 2019 година е установено несъответствие в местоположението на аварийното изпускане от Шабленско езеро, съгласувано от районната инспекция и действията изпълнени от местната власт. За неизпълнение е дадено предписание от РИОС Варна на кмета на община Шабла, е съставен акт за установено административно нарушение по Закона за опазване на околната среда и е издадено наказателно постановление. Може би само в допълнение да кажа, че има и заведено дело в прокуратурата, което не е образувано поради липса на основания за по наказателния кодекс, така че това е в обща линия информацията. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика или отношение към отговора. Заповядайте, госпожо Димитрова.
Господин министър, въпросите бяха важни за всички жители на областта, която представлявам, и искрено ви благодаря.
Благодаря ви. Репликата не изисква дуплика, вероятно. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Александър Мацурев и се отнася до оперативна програма Околна среда 2014-2020 за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събиране биоразградими отпадъци. Заповядайте, господин Мацурев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. Моят въпрос е относно оперативна програма Околна среда 2014-2020 за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. В края на миналата година Министерството на околната среда и водите подписа договор по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци с общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила. Проектът е от изключителна важност за региона и в тази връзка въпросът ми към вас е: какви цели по политиката за управление на отпадъците в страната очаквате да се постигнат с реализацията на проекта и какъв е неговия обхват? Благодаря ви.
Благодаря, господин Мацурев. Господин министър, заповядайте, имате думата за отговор на въпроса на народния представител Александър Мацурев. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мацурев, на 17 декември 2018 година е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за проектиране и изпълнение на анаеробна инсталация за разделно събиране биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград с бенефициент община Благоевград. Общият размер на инвестицията е на стойност 36,4 милиона лева. Безвъзмездната финансова помощ на оперативна програма Околна среда 2014-2020 година е в размер на 3,1 милиона лева. Срокът за изпълнение на дейностите е 40 месеца. Мащабният проект предвижда да се проектират и изгради анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци, която ще обслужва общините Благоевград, Симитри, Рила, Кочериново, Бобошево. И за която... като за целта е създадена регионална система за управление на отпадъците Благоевград. Местоположение на площадката, на която е предвидено да се изгради инсталацията, се намира в местността Целините в землището на село Българчево, област Благоевград, с площ близо 60 декара. Проектът е в подкрепа на държавната политика за управление на отпадъците, което се фокусира върху интегрирането на нови устойчиви от екологична и икономическа гледна точка методи, където от биологичните отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори за рециклиране, за да се превърне в енергия, в суровини за индустрията, в тор за растенията и в изградените депа да се депонира минималното количество отпадък. Инсталацията за анаеробно третиране на разделно събираните биоразградими отпадъци осигурява допълнителен капацитет за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поради което има значителен принос към постигане на целите на редуциране количествата на рециклируеми и биоразградими отпадъци. Предвиденият общ капацитет на инсталацията към 2021 година, това е годината, в която се очаква да бъде пусната в експлоатация, е 15 819 тона годишно и ще обслужва генерираните отпадъци от общо 100 000 души население. Изграждането на анаеробната инсталация ще допринесе за по-високо ниво на управление на отпадъците в общините от регионалната система за управление на отпадъците Благоевград, съгласно йерархията при управлението им, заложено в действащото законодателство. Намаляване на количеството на депонираните отпадъци чрез изграждането и както и насърчаването на тяхното рециклиране и оползотворяване. Организиране на разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на биоразградимите отпадъци, обработване и третиране на биоразградими отпадъци по безопасен за околната среда начин, изпълнение на постигане на целите, на националните цели, заложени в действащото законодателство, както и въвличане на широки кръгове от обществото при разделното събиране и управлението на отпадъци изобщо. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Ще има ли реплики? Заповядайте, господин Мацурев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, аз искам най-напред да ви благодаря за изчерпателния отговор. Този проект наистина е изключително важен за региона и за тези общини. Сигурен съм, че отговора, който дадохте, ще бъде така доста полезен за населението, за тяхна информация и за което ви благодаря отново.
Благодаря ви. Господин министър, няма да допълните отговора. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Петър Христов Петров. Въпросът е относно започнало опасно източване на язовир Жребчево. Уважаеми господин Петров, заповядайте да развиете въпроса.
Благодаря, господин председателстваш. Моят въпрос беше предизвикан от факта, че ме сезираха избиратели от моя избирателен 21-ви Сливенски район за издадена повторна заповед от Министерството на околната среда и водите за започване на захранване на вецове под язовир Жребчево с вода. Нещо, което беше прекратено след намесата на заместник-председател на Комисията по земеделие и храни господин Йордан Апостолов и моя милост. Този въпрос повдигаме една важна тема в България, а тя е, че годишно от баланса на водите в страната се губят, за справката, която направих, за 2017 година близо 1 милиард кубически метра вода. Те се губят по най-различни начини, криминални, като в случая в Жребчево, което аз предполагам, че е също такъв. И въпросът ми към господин Ненов е: осъществява ли Министерството координация и контрол заедно с Министерството на земеделието и храните и Министерството на енергетиката, там където, разбира се, това е нужно, върху нивото и състоянието на стратегически важните за природната среда и икономика вътрешни водни басейни? И в частност върху язовир Жребчево. Какви мерки ще предприеме Министерството за опазване на околната среда и водите за аварийно спиране и източването на язовир Жребчево по посока на водни централи и за постепенното му напълване с вода до началото на поливния сезон? Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Уважаеми господин министър, заповядайте. Имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, съгласно разпоредбите на Закона за водите, управлението и разпределението на водите от комплексните и значими язовири по приложение 1 се извършва въз основа на утвърждаване от министъра на околната среда и водите месечни графици за използване на водите от тези язовири в съответствие с придобити права по издадени разрешителни. Координацията между ведомствата, имащи отношение към използването и стопанисването на язовирите, именно Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на енергетиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, се осъществява ежедневно чрез предоставяне на сведения за баланса на приток-разход и наличните обеми в тези язовири, както и предоставяне на заявки за необходимите водни обеми, които са необходими за използване през следващия месец. При разпределение на обемите в месечните графици се спазват приоритетите, разписани в Закона за водите, именно започвам от най-високият надолу, питейно-битови цели, земеделски цели, други, включително промишлени цели и хидроенергетика. За изпълнението на месечните графици, както и за поставените в тях условия, се извършва ежемесечен контрол. При констатирани нарушения, компетентният орган, именно басейнова дирекция, съставя актове и наказателни постановления. От началото на 2019 година до сега са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 8 наказателни постановления за нарушения, извършени през 2018 година за язовирите Белмекен, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Въча.
Радио К2 от мястото на събитието.